Hoću da znam.
Hoću da znam.
Zanimljivosti iz sveta nauke.
Pitanja.
Odgovori.
Otkrića.
Putevi saznanja.
Dobro jutro, poštovani slušaoci. Imali smo priliku da čujemo snimak iz kontrolnog centra NASA u Kaliforniji u trenutku kada je rover Perseverance, odnosno Istrajnost, bezbedno dotakao površinu crvene planete. Šefica kontrole misije Swati Mohan uzbuđeno je rekla kako sada može da započne potraga za tragovima pređašnjeg života. Nakon putovanja dugog 7 meseci i pređenih 472 miliona kilometara, rover koji predstavlja vrhunac tehnologije započeo je svoju misiju na Marsu. U orbiti ove planete trenutno se nalaze i svemirske letelice Kine i Ujedinjenih Emirata. Ovo je zaista vrlo uzbudljiv trenutak i ne pamti se kada su svemirska istraživanja izazvala ovoliko veliku pažnju javnosti. I mi ovoga jutra u emisiji Hoću da znam govorimo o svemirskoj trci do Marsa. Sa nama uživo u studiju Radio Beograda 2 profesor dr. Tijana Prodanović, astrofizičarka, redovna profesorka Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Novom Sadu. Dobro jutro, Tijana.
Dobro jutro.
Hvala vam što govorite za Radio Beograd 2. Sa nama je u studiju i Nikola Božić, programski direktor istraživačke stanice Petnica. Dobro jutro, Nikola.
Dobro jutro.
Hvala vam, vi ste čest gost u našoj emisiji, a danas imamo i lepu priliku da najavimo novu redovnu rubriku koju ćemo emitovati svakog poslednjeg četvrtka u mesecu i danas ćemo po prvi put analizirati najinteresantnije vesti iz sveta nauke iz meseca koji ostaje za nama. U ovaj razgovor ćemo nešto kasnije putem telefona uključiti i profesor dr. Tanju Berić, redovnu profesorku Biološkog fakulteta Univerziteta u Beogradu. Profesorka Berić se bavi životom organizama u ekstremnim uslovima i vidjet ćemo šta sve možemo saznati o tome kakve mikroorganizme eventualno možemo očekivati na Marsu. Ovoga jutra smo vam zaista dosta toga pripremili. Imamo i ekskluzivnu izjavu ambasadora Sjedinjenih Američkih Država u Beogradu, njegove ekscelencije Antonija Godfrija. Čućemo i tu izjavu, a na samom kraju emisije, kao i uvek, profesor Momčilo B. Đorđević će govoriti o tome šta se dešava sa ljudskim telom tokom svemirskih putovanja. Dobro jutro još jednom, 9:03, slušate emisiju Hoću da znam, Radio Beograda 2, moje ime je Tomica Mišljenović i pozivam vas da u uzbudljivom svetu nauke ostanete sve do 10 sati. Slušamo muziku i započinjemo razgovor u studiju.
Because you're near me. Funny, but when you're near me, I'm in the mood for love. Heaven is in your eyes. Bright as the stars we're under. Always at any wonder. I'm in the mood for love. Why stop to think of weather? It rain, well in it, but for tonight, forget it. I'm in the mood for love. Love, 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 love. Weather, this little dream might fade.
U studiju Radio Beograda 2 profesor dr. Tijana Prodanović, astrofizičarka i Nikola Božić iz istraživačke stanice Petnica. Govorimo o istraživanjima Marsa. Tijana, da li biste mogli da nam kažete zbog čega je ova misija izazvala tako veliku pažnju javnosti, po čemu je ona toliko jedinstvena? I ovaj rover je već dobio interesantan nadimak, većinom ga zovu Persi.
Da, Persi ili možda kod nas, pošto su ga Amerikanci proglasili da je ženskog roda, kod nas bi to bila Persa, ali mi ga nekako zovemo Persi.
Znači imamo rover Persa
da,
na Marsu.
Da, imamo rover Persu ovaj, na Marsu. Da, po zadnje vreme se dosta priča o ljudskim misijama na Mars i znamo i da SpaceX kompanija Elon Musk dosta rade na tome i to je nekako, ja mislim, dovelo do tolikog interesovanja javnosti, a Perseverance rover i njegova misija je kao svojevrsna priprema za eventualnu buduću ljudsku misiju na Mars. Tako da mislim da je to onako nekako bilo ključno za ovo na stranu, što je gomilu novih stvari urađeno za tu misiju.
Mi smo već juče imali priliku da čujemo i audio zapis sa Marsa, imali smo video zapise sa Marsa, imamo jednu sjajnu panoramu Marsa koju je Persi poslao. Nekako mi se čini da te stvari doživljavamo onako poprilično kao svakodnevnu stvar.
Pa ne znam, možda neke, ali mi smo ovako i dalje i u naučnoj zajednici, ovako, iako se recimo ne bavimo tim, već nekim drugim stvarima, prilično uzbuđeni, ali ovako koliko sam pričala i sa širom javnošću, dosta su i svi ostali bili uzbuđeni prenos. Ja gledao se uživo ko da smo utakmicu gledali neku.
Ovo su bile sjajne vesti, da, čuli smo i uzbuđenje u glasu šefice kontrole misije NASA. Šta su to ključni rezultati koje od ove misije zapravo možemo da očekujemo?
Da, pa gomilu stvari će biti novih, lots of firsts, što bi se reklo. Glavna misija rovera Perseverance će biti potraga za eventualnim nekim sadašnjim još uvijek ili bivšim životom na Marsu. Znači, do sad se samo ispitivalo da li postoji mogućnosti, testiralo se da li možda ima vode. Čak je vođena i etička debata da li mi imamo pravo, recimo, da ispitujemo tlo, da bušimo, da prosto eventualno ugrozimo ako postoji neki život, ugrozimo time što smo mi možda doneli nešto. I ovo je sad prvi put da će se stvarno uzimati neki uzorci i bušiti da sad sa nadom da će jednom biti analizirani natrag na zemlji, baš da se traži eventualan život. Znači, to je prvo osnovno. Što se tiče misija, drugo je priprema terena i testiranje nekih tehnologija koje će koristiti ljudskim misijama. Konkretno mislim da testiranje uređaja MOXI, tako je nazvan taj jedan uređaj na roveru, koji je novi koncept proizvodnje kiselnika u atmosferi Marsa, gde mahom koristi ugljen dioksid koji je dominantan sastojak atmosfere Marsa. Na međunarodnim svemirskim stanicama već postoje uređaj za proizvodnju kiselnika, prosto jeli, u orbiti nemamo kiselnika, ali rade na drugom princip, koristi se voda koja se ovaj ponese. U eventualnoj misiji na Mars mi nemamo te luksus da nosimo puno stvari, tako da radite s čim imate. I još jedna stvar će biti testirana, prvi let u atmosferi Marsa. Znači, dron je jedan sastavni deo rovera Perseverance i to će biti prvo pokušaj letenja u atmosferi Marsa koja je onako ima 100 puta niži pritisak nego na Zemlji.
Znači, zaista mnogo vrlo uzbudljivih vesti. Timovi naučnika na Zemlji vrlo pažljivo prate aktivnosti Perseverance-a i daju mu instrukcije koje uzorke da sakupi. Ideja je da ti uzorci eventualno budu vraćeni na površinu Zemlje i da se njihova analiza nastavi ovde u laboratorijama.
Tačno tako, ali ono što rover Perseverance, Persi, da lakše kažem, ima što recimo prethodnici njegovih Curiosity i drugi nisu imali je veći stepen autonomije da recimo odlučuje prepozna interesantno kamenje i moje autonomiju pri sletanju, ali kažem, kad nađe interesantan kamen, onda će dobiti instrukcije da eventualno se uzimaju uzorci, ostavljaju i planovi su neki sa misijama u saradnji sa Evropskom svemirskom agencijom da u naredne dve misije budu ti uzorci sakupljeni i onda poslati na Zemlju sa najranijim timelineom nekim kad će to biti analizirano do 2031.
Ovo su zaista vrlo, vrlo uzbudljive vesti. Na telefonskoj vezi je profesorka Tanja Berić sa Biološkog fakulteta Univerziteta u Beogradu. Dobro jutro, profesorka.
Dobro jutro, pozdrav za sve u studiju i za slušalce.
Odlično se čujemo. Evo, profesorka Tijana Prodanović je pomenula da je osnovni cilj ove misije pronalazak tragova nekakvog života na Marsu. Šta je po vašem mišljenju kao mikrobiologa zapravo najinteresantnije u svemu tome? Koje je verovatnoće da mi zaista otkrijemo tragove nekog života na crvenoj planeti?
Teško je prognozirati. Mogu da kažem kao neko ko je lično optimista da ćemo da nađemo bar te fosilne oblike, odnosno oblike života koji su nekada živali na Marsu. Čini mi se da je verovatnoća da postoji recentni život, odnosno život da sada postoji na Marsu, mala, iako iz nekih podataka koje je još Curiosity pre par godina poslao, postoje te neke fluktuacije metana, sezonske, koje bi mogle da ukazuju na to da mikroorganizmi neki u jednoj sezoni proizvode metan, pa onda malo manje. Svakako takvi mikroorganizmi postoje. Znači, postoje arheje koje proizvode metan i oni su praktično jedini živi organizmi na planeti Zemlji koje to mogu da rade. Ali mislim da je verovatnije da je život nekada postojao na Marsu i da je vrlo ličio na prvobitni život kakav je bio na planeti Zemlji. I čini mi se da ova starost, da tako kažem, ovog basena, jezera, se procenjuje na neke 3,5 milijarde godina, što dosta se dobro gađa sa vremenom kada je život na planeti Zemlji počeo da odnosno nastavio od tih ranih početaka da divergira.
A zbog čega je odabran baš ovaj bazen, jezero, prostor na kome je nekada postojala ogromna vodena površina?
Pa, tako izgleda, jel? Zato je to dobro mesto gde treba tražiti eventualno fosilne ostatke tih prastarih oblika. Jer na planeti Zemlji, nažalost, ima jako malo fosilnih ostataka mikroorganizama. Mislim što je potpuno očekivano, zato što su oni toliko mali i da ostave trag je jako teško. Međutim, postoje formacije koje se zovu stromatoliti i koji nam na Zemlji dosta ubedljivo predstavlja dosta ubedljiv fosilni dokaz postojanja života pre nekih 3,5 ili 3,6 milijardi godina i oni se upravo nalaze u priobalnim delovima okeana, recimo jedno od najpoznatijih je u Australiji. Tako da, koliko sam razumela ova misija NASA-ina će se upravo baviti uzimanjem, odnosno gledanjem uzoraka tu tom nekadašnjem priobalnom delu basena, gdje bi moglo da se očekuje te stene u stvari. Stromatoliti su stene koje nastaju taloženjem živih organizama koji su živjeli u obliku jednog tepihčića, pa se na njega taložio sediment i tako godinama.
Što znači da ako pronađemo na Marsu nešto što liči na stromatolite, to bi mogao da bude dobar signal postojanja nekada.
Dobar signal. Mada, naravno, takve informacije mogu da nastanu i nebiotičkim procesima, ali recimo da bi bio dobar signal. Svakako, obavezno mesto sa koga treba uzeti uzorak. A onda čekati tih dugih minimum 10 godina da zaista u laboratoriji pokažemo da u tim stromatolitima postoje ostaci koji su organskog porekla, koji je nastao biogeno, znači kao posledica života.
Što znači veliki posao je pred naučnicima na Zemlji kada ti uzorci stignu, nadamo se, uspešno. Profesorka Tanja Berić sa Biološkog fakulteta bila je naša sagovornica. Hvala vam na ovom razgovoru.
Hvala vama.
Sa nama u studiju je Nikola Božić iz istraživačke stanice Petnica. Ovu emisiju smo nazvali Trka do Marsa, ne slučajno. Naime, u orbiti crvene planete se trenutno nalaze još dve letelice. Šta možete nam kažete o tome, Nikola? Zbog čega sada imamo tri aktivne misije na Marsu?
Pa nije nikakva teorija zavere iza, niti se dešava nešto posebno u sunčnom sistemu ili na planeti Mars. Situacija je takva da je u julu prošle godine bio otprilike optimalno idealan moment da se sa planete Zemlje lanciraju misije i letelice ka Marsu, zbog toga što je međusobni položaj planete Zemlje i planete Mars u sunčnom sistemu bio dobar i što su položaju ostalih planeta bile dobre zato što se koristi mehanizam, takozvani mehanizam gravitacione praćke, odnosno korišćenja gravitacije drugih planeta kako bi se uštedilo na gorivu i kako bi se prirodne sile koristile da se što lakše dođe do planete Mars. I zbog toga imamo u julu 2020. lansirane i kinesku misiju i misiju Ujedinjenih Arapskih Emirata i misiju NASA-inu. Početkom februara kineska misija je ušla u orbitu oko Marsa, dan kasnije je ušla u orbitu misija, prva arapska misija Ujedinjenih Arapskih Emirata i evo otprilike sedam dana kasnije istrajnosti uspela da u svojoj istrajnosti sleti na površinu planete Mars. Kineska misija takođe ima za cilj da istražuje između ostalog i geološke sedimente u Marsovom tlu, dok misija Hope Arapskih Emirata za cilj ima istraživanje meteoroloških i klimatskih promena u planeti Mars, upravo opet sa tom jednom težnjom saznavanja novih činjenica vezanih i za atmosferu i za promene u atmosferi sezonske planete Mars i za dugoročno planiranje eventualnih, naravno, misija istraživačkih na planeti sa ljudskom posadom.
Što znači veliku količinu podataka možemo očekivati od svih ovih misija, međutim rover, kako smo ga nazvali Persi, je ipak tehnološki najzahtevniji. On je zapravo veličine prosečnog automobila na Zemlji.
On je dosta zahtevan uređaj. Čuli smo od profesorke Tijane na koji način će taj rover biti iskorišćen za istraživanje planete Marsa, ali ono zbog čega je između ostalog postojala je euforija u timu NASA-inom prilikom sletanja i zbog toga što u istoriji slanja misije baš na planetu Mars mi imamo i neuspele misije. Mi imamo misije koje su se, nažalost, da tako kažem, olupale u površinu Marsa, jer vi šaljete automatizovane letelice, vi imate kašnjenje u signalu u odnosu na ono što se tamo dešava od nekih, recimo, u ovom momentu desetak minuta. Dakle, vi možete samo da pratite pasivno šta se dešava, ne možete aktivno da upravljate ili promenite smer letelice i upravo je zbog toga bilo nekako izgledalo kao da je sve to neizvesno, upravo zbog toga. Mnogo je, naravno, detalja moglo da utiče na samo sletanje, od toga da se padobran ne otvori na pravi način, do toga da se naiđe na nekakvu oluju u atmosferi Marsa ili da se naiđe na nekakvu veću stenu na mestu sletanja na kojoj nisu mogli senzori da reaguju na pravi način. I njihovo zadovoljstvo cele misije se videlo i u tome što su rekli da je svega jedan stepen nagnutost rovera nakon sletanja, što znači da se sve desilo i uz mnogo, naravno, sreće, iako to nije samo sreća jer je teren dobro pripremljen, izabran, analiziran pre nego što se odlučilo gde će biti spuštanje letelice, ali sve ono što je pred nama je nekako i jedan istorijski trenutak i po prvi put upravo to mi imamo priliku da čujemo kako vetar kući na Marsu. Imamo priliku da vidimo mnogo kvalitetnije snimke i fotografije sa same planete Mars i mene to podsjeća i na one misije od pre 20 godina kada smo u mnogo nižoj rezoluciji dobijali snimke i kada internet bio mnogo slabiji, kada smo čekali da se downloaduju te fotografije i mislim da ovo stvarno je jedan idealan moment za promociju istraživanja sunčevog sistema, astronomije, nauke uopšte. I mnogo mi je drago da je, na primer, upravo i misija Hope Arapskih Emirata ima kao jedan od ciljeva promociju bavljenja istraživanjima, tehnologijom i naukom među mladima sa željom da se oni što više uključe u ovakve misije.
Mi smo se dvoumili da li da pustimo snimak sa Marsa ili ne u ovoj misiji, međutim taj zvuk vetra kada se filtrira, zvuk rovera je dosta tih, tako da preporučujemo slušalcima da na sajtu NASA pronađu ovaj snimak. Kao što su oni na konferenciji za medije istakli, preporučuju ljudima da u tihoj prostoriji zatvore oči i čuju prvi zvuk sa Marsa koji je stigao na planetu. Ova misija je zaista jako dobar primer međunarodne saradnje u nauci. Imamo Ujedinjene Arapske Emirate koji su poslali svoju misiju, imamo kinesku misiju, imamo ovu misiju na kojoj radi NASA, ali sa jednim velikim međunarodnim timom stručnjaka očekujemo da se Evropska svemirska agencija uključi u posao vraćanja ovih uzoraka sa Marsa. Tijana, profesorka, koji je najveći, po vašem mišljenju, širi društveni značaj ovakvih misija? One se ne zadržavaju samo na fundamentalnom naučnom značaju.
Da, ove misije imaju mnogo, mnogo širi značaj. Podizanje svijesti o, da kažem, značaju nauke i inspirisanje budućih generacija da se bave naukom. Također, radi se na jednoj transparentnosti naučnoj. Recimo, to je tačno za svaja, mislim, astronomska istraživanja, pa i ovde, znači na sajtu NASA Perseverance misije imate dostupne sve slike. Ako želite, imate rosnik slike da uzmete, možete sami da analizirate, sami da se igrate s njima. Znači, sve je transparentno. S druge strane, inspirišu se generacije mladih da se bavi ovim stvarima i, kažem, podižemo svest. U smislu, često dobijem to pitanje, dobro, zašto nam je to bitno? Šta sad, potrošili smo pare, otišli smo na Mars, ali taj razvoj tehnologije novih, da biste došli do tog Marsa, da biste autonomno spustili letelicu na taj Mars, poleteli taj dron da poleti na Mars, znači to dovodi do nekih novih tehnologija koje ćemo mi zasigurno našim životima koristiti. Ove misije imaju cilj da skrenu pažnju na takve stvari.
Ovo su zaista vrlo značajni podaci i ambasador Sjedinjenih Američkih Država Anthony Godfrey je vrlo pažljivo pratio ovu misiju, vrlo je uzbuđen zbog svega ovoga. Mi smo imali priliku da sa njim razgovaramo i upravo smo razgovarali o značaju ovako velikih međunarodnih timova, o tome kakva je verovatnoća da neko od naučnika ili inženjera iz Srbije bude uključen u ovakve misije, i slušamo ekskluzivnu izjavu ambasadora Godfreya za naš program.
Dobro jutro, hvala vam što ste mi dali ovu priliku. O da, bio sam prikovan za TV ekran. Pun sam dubokih utisaka o ovoj misiji. Ja sam diplomata, nisam naučnik, ali ova tema me strašno interesuje. Ako se vratimo na Nikolu Teslu i Mihajla Pupina, o Einsteinu da i ne govorimo. Amerika je oduvijek privlača najveće umove sveta. Čitao sam o 7 instrumenata instaliranih na roveru Perseverance, takozvana superkamera, koja pravi snimke i radi hemijske analize, stvorena je u našoj državnoj laboratoriji u Los Alamosu, ali uz pomoć Francuske. Glavni istraživač jednog drugog instrumenta, analizatora životne sredine na Marsu, Mars Environmental Dynamics Analyzer, je iz Španije. S druge strane, radarom koji skenira tlo po dubini upravlja tim koji vodi norveški naučnik. Mnogi od eksperata koji vode ovu misiju radi na vrhunskom istraživačkom institutama u Sjedinjenim Državama. A znam da ima Srba koji studiraju na mestima kakav je Stanford ili Tehnološki institut Massachusetts. Upravo sam saznao da je jedna Beograđanka, Dragana Perković-Martin, među stručnjacima u radarskom timu rovera. Ovdje se radi o tome da Sjedinjene države na naučnom polju sarađuju sa drugim nacijama. U stvari, idućeg mjeseca je u planu potpisivanja dokumenta kojim će Sjedinjene države i Srbije produžiti već postojeći dugogodišnji sporazum o naučno-tehničkoj saradnji za još 10 godina. Pored toga, ambasador radi na nekim programima univerzitetskog partnerstva između srpskih institucija i Državnog univerziteta Ohioa i Univerziteta u Tennesseeu. Ovo je jedan uzbudljiv period i vredno radim na povezivanju naše dva naroda na sve moguće načine. Srbija ima odlične matematične, naučne i tehničke škole i vaši studenti redovno pobeđuju na međunarodnim takmičenjama. Sve i u obrazovanju, ali i u inspiraciji. U stvari, zaštitno lice tima Perseverance što znači upornost ili istrajnost, je dr. Swati Mohan. Ona je naučnica koja je objavila početak misije, a zatim i rekla celom svetu, sletanje je potvrđeno. Dr. Mohan je u Amerika došla uz Indije kada je imala samo godinu dana. Sada usmjerava i predvodi kontrolu operacije cele misije. Čitao sam intervju u kojem dr. Mohan svoje interesovanje za svemir pripisuje jednoj također američkoj instituciji, Hollywoodu. Kada je imala 9 godina, po prvi put je gledala epizodu Zvezdanih staza. Ostala je istorija. Svim dečacima, a posebno devojčicama koje nas danas slušaju, želim da poručim. Ne odustajte. Kad što i samo ime ovog pohoda na Mars kaže, tajna uspjeha je u upornosti. Hvala vam još jednom na ovom sjajnom razgovoru.
Vredija štedi i u našoj kući. Vredi jer moj tata više voli da igra igrice sa mnom nego da radi. Vredi zato što baka svakog dana šeruje nov recept za slatkiše. Vredi jer Wi-Fi radi u kadi, pa naša self-instalacija može lako da se opere. Jedino što je mama malo nezgodna kada je online. Dobrodošli u Boks, Zbog velikog interesovanja, ponuda traje do kraja marta. Svi box paketi 12 meseci po 1 dinar. Vredi je štednja. Za više informacija posetite sajt mts.rs ili vama najbližu MTS poslovnicu. MTS, tvoj svet.
Five Stars vam predstavlja Undine, novi film Kristijana Pecolda. Mističnu priču o ljubavi u kojoj su nagoveštaji veći od realnosti. Priča o čovjeku i ženi koji izmiču jedno drugom i koji se u tom izmicanju sreću. Ovo nije samo još jedna ljubavna priča. Ovo je prava priča o ljubavi. Undine, od 18. februara u bioskopima.
Do sada neobjavljen materijal. Prva pojanja Pavla Aksentijevića, snimljena u manastiru Vavedenje u Beogradu. Album duhovne muzike post-vizantijskog perioda. U izdanju PGP RTS-a.
Eko.
U studiju Radio Beograda 2 uživo profesorka Tijana Prodanović, astrofizičarka sa Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Novom Sadu i Nikola Božić iz Petnice. Govorimo o Marsu i evo za ovaj sam kraj našeg razgovora. Profesorka Prodanović, vi ste imali jedan interesantan prenos ovog sletanja na društvenoj mreži TikTok. To možda baš nije očekivano, posebno za redovnog profesora univerziteta. Svaka čast na entuzijazmu.
Pa da, eto, skoro sam došla i na tu platformu zarad promocije nauke pod mojim alter egom Dr. Cosmic Ray i tamo ovako se trudim svaki dan da objavim nešto iz nauke, iz astrofizike, da objašnjam ljudima stvari, jer prosto sam jak pobornik toga, jako verujem u to da sve može da se jednostavnim rečima objasni, tako da svi razumeju. I TikTok ima tu interesantnu osobinu da možete da radite live prenos i onda pošto kod nas televizije nisu prenosile sletanje na Mars, na YouTube je moglo da se gleda preko nasilnog live streaminga. Nismo još došli do tog nivoa da gledamo kao utakmice zajedno da se okupimo negde pa da gledamo ovakve stvari. Onda sam ja zajedno sa jednom studentkinjom smo radile uživo prenos preko TikToka i preko 1000 ljudi je sa nama gledalo, komentarisali smo, gledali uživo to uzbuđenje. Mi smo isto bili potpuno van sebe i tako.
I vaša studentkinja je juče bila i gošća jutarnjeg programa Radio Televizije Srbije. Ona ima preko 80.000 pratilaca na toj društvenoj mreži, što znači da zapravo za ove teme postoji veliko interesovanje među mlađom populacijom.
Da, to je ono što mi je drago da vidim i što i mene prijatno iznenadilo kad sam došla na ovu platformu. Prosto znala sam da postoji, ja sam generacijski možda van toga i očekivala sam da su samo tamo neki challenge, nešto ljudi da plešu, da pevaju, ali postoji želja i glad za znanjem i za ovakvim naučnim sadržajima, što me zaista prijatno iznenadilo i to i njeni pratioci potvrđuju i sada moji prosti komentari koje dobijamo. Mislim, godinama organizujem i noći istraživača i prosto znam kad nam dođe 25.000 ljudi za jednu noć, vidim da ljudi žele da znaju, ali kao da im ne dajemo dovoljno nauke ovakvih sadržaja. Tako da, eto, nadam se da će taj trend nastaviti, da će više kolega se uključivati ovo da radi.
Nikola, i vi ste vrlo aktivni na Twitteru, ali ono što nas sada posebno interesuje jeste da recimo ovaj rover popularno nazvan Percy sa Marsa ima svoj Twitter nalog, sada već ima i nekoliko Twitter naloga.
Jeste, tako je. Pored oficijalnog koji prenosi činjenice, informacije, imamo i nalog koji je malo neformalniji, koji pokušava upravo da promoviše ono što se dešava i na jednostavniji način da to objasni. Imamo i nekoliko naloga koji na šaljiv način sve to komentarišu, ali ovo nije prvi slučaj te vrste. Mi imamo pre sada već možda 7 godina kada je robotić Fili sleteo na asteroid neuspešno, nažalost. Tada on imao svoj Twitter nalog i pošto je kada je sleteo nisu se otvorili solarni paneli, on nije mogao da puni svoje baterije i vreme njegovog života na asteroidu nije bilo dovoljno dugo i mogli smo da pratimo šta se dešava iz sata u sat sve do momenta dok baterija nije skroz potrošena, kada je bila i poslednja poruka ovog robotića koja je bila onako i tužna, ali i podsticajna za neka buduća istraživanja. Ljudi su se povezali sa tim Twitter nalogom i to je ono što i NASA pokušava da humanizuje ceo ovaj proces i da možda što jeste dobar put učini da svi proživljavamo tekovine vremena u kojem živimo, jer mislim da je to važno. Pored toga što je profesorka Tijana naglasila novih tehnologija koji dolaze i za svake ovakve nove misije koje će biti primenjivane na zemlji, mislim da je važno i da živimo punim plućima vreme u kojem se nalazimo, a to je vreme aktivnog istraživanja sunčevog sistema. I mislim da svaki građanin i građanka imaju pravo da znaju šta se dešava i treba da budu svesni koliko se granice pomeraju i koliko smo posebni ili nismo posebni na planeti Zemlji. A nešto što je i profesorka Berić pomenula, što se vidi iz očekivanja ove misije, za koju se kaže da je prva astrobiološka misija sa tim ciljem poslata, da ako otkrijemo tragove da je život nekad postojao ili još više ako otkrijemo da život trenutno postoji na Marsu, to će definitivno biti potvrda toga da stvarno nismo toliko jedinstveni i promenit će se i filozofski pogled na nas, na našu stvarnost ovde na Zemlji, ali mnogo važnije proširit će nam se vidici i prostorni i vremenski.
Profesorka Prodanović, za sam kraj ovog našeg razgovora, vi ste vrlo posvećeni komunikaciji nauke i upotrebi društvenih mreža u popularizaciji ovih nekih vrlo važnih tema. Da li možete samo da nam kažete šta vi očekujete kao ključni rezultat ove misije? Da li ste optimista da će rover Percy zapravo omogućiti da saznamo ima li života na Marsu?
Pa, u svakom slučaju ćemo dobiti puno informacija od Perseverance-a. Znači, naučili smo puno na prethodnim misijama, na roveru Curiosity, Spirit Opportunity, kako stvari rade. Perseverance je modifikovan na osnovu problema koje je Curiosity imao. Tako da, otkrio, ne otkrio nešto, nešto ćemo naučiti. Ja se iskreno nadam da će, u stvari, najviše mislim da ćemo doprinos imati tome što će značiti za buduće ljudske misije. Ta proizvodnja kiseonika, testiranje tog letenja, tu ćemo puno naučiti. A to konačno uzorke neke da gledamo, da, to će definitivno, ja sam optimista, da će možda neke fosile naći. Znači, imali smo već, još uvijek traje debata sa nekim meteoritima koje imamo sa Marsa na Zemlji već neko vreme, gde se tu možda nešto vidi, možda ne vidi. Još uvijek je debata po tim da li su fosili neki, tako da sam optimista.
Znači, sa uzbuđenjem ćemo pratiti vesti vezane za ovu misiju. Profesorka Tijana Prodanović, astrofizičarka, redovna profesorka univerziteta u Novom Sadu, je bila naša gošća. Hvala vam mnogo na ovom razgovoru. Nikola Božić ostaje sa nama u studiju i za koji trenutak ćemo analizirati pregled najinteresantnijih vesti iz nauke u mesecu za nama. Nastavljamo emisiju Hoću da znam. Najavljujemo novu redovnu rubriku koju ćemo svakog posljednjeg četvrtka u mesecu emitovati u našoj emisiji. Nikola Božić iz istraživačke stanice Petnica će sa mnom donositi pregled najinteresantnijih novosti iz sveta nauke. Nikola, govorili smo o Marsu do sada, svakako su ova istraživanja obeležila februar, a verovatno i prethodnih nekoliko meseci, verujem da će obeležiti i naredne, ali ne možemo da zaobiđemo pandemiju COVID-a. Nažalost, mnogo informacija koje su se pojavile ovog meseca, mnogo značajnih radova. Šta biste vi izdvojili?
Ja moram da kažem da mi je drago da ova cela emisija u momentu kada uvodimo rubriku kojom stavljamo, bacamo pogled na prethodni mesec što se nauke tiče, je obeležen astronomijom, ali saglasan sam sa vama da treba da se osvrnemo i na vrlo značajna istraživanja vezano za COVID-19 i ja bih tu izdvojio dve značajne studije vezano za primjenu vakcina i to Pfizera i AstraZenekine vakcine. Jedna je studija u Škotskoj na skoro 6 miliona ispitanika, odnosno kliničkih studija, koja pokazuje veliku efikasnost ove vakcine u sprečavanju težih oboljenja i hospitalizacije, a takođe postoje naznake da ćemo imati sreće i sa smanjenjem prenosivosti ovog virusa kod onih koji su vakcinisani. Druga studija se tiče Izraela, koji znamo da je lider svetski po pitanju vakcinacije i da je veliki procenat populacije već vakcinisan i revakcinisan, i njihova studija se tiče između ostalog i efikasnosti vakcine, ali i tiče se i između ostalog i smanjenja broja hospitalizovanih lica starijih od 60 godina.
I sad imamo već pouzdane podatke da vakcinisane osobe imaju značajno smanjenu količinu virusa u organizmu, što znači da je verovatnoća prenošenja znatno manja. Ova istraživanja se nastavljaju i sigurno ćemo u narednim nedeljama pa i mesecima dobiti mnogo pouzdanijih podataka. Možda je važno da ovde istaknemo slušaocima da sami ovi procenti nekada i nisu toliko značajni. Sve ove vakcine pokazuju izuzetno visoku efikasnost.
Ja sam sa time saglasan, ali razumem i potrebu javnosti da se hvata za određene brojeve kao da su oni dokaz bilo čega. Ono što je važno da suština svih trenutnih istraživanja i kliničkih studija pokazuje da efikasnost vakcina je značajna i pre svega u sprečavanju toga da se bolest pojavi u nekom težem obliku, što je najvažnije za pojedinca, ali je takođe važno, ako ne i važnije za celokupnu populaciju, to što upravo imamo i manju količinu virusa u sebi, dakle, iako smo prenosnici, potencijalni prenosnici, to se čini sa manjom količinom virusa, što znači da je i manja verovatnoća da ćemo preneti nekome količinu virusa koja će kod druge osobe koja možda i nije vakcinisana izazvati teži oblik bolesti. Što znači da sa vakcinacijom utičemo i na to da se i epidemija mora polako stišavati i da ćemo u mesecima pred nama ili u narednih godinu dana možda doći u situaciju da napravimo nekakav suživot sa virusom koji će biti dovoljno dobar za nas.
U analizi ovih brojnih vesti iz oblasti nauke koju smo pravili pred ovu rubriku, svakako nismo mogli da zanemorimo ogroman broj radova iz oblasti istraživanja biološke raznovrsnosti. Govorili smo sada da tražimo tragove života na Marsu, međutim nas život i na Zemlji i dalje iznenađuje. Naučnici su na Antarktiku ispod jako debelih naslaga leda otkrili neka potpuno nova bića, neko vrvi sve od života na mestima gde to uopšte ne bismo očekivali.
To je posebno fascinantno i to je dokaz da zašto je nauka važna i zašto moramo da se bavimo i našom planetom i našom prirodnom sredinom. Evo, na kilometar ispod Antarktika pronađeno je preko 20 sunđerastih vrsta, preko 15 vrsta za koje ne znamo kakvog su porekla, ali ono što je važno, dakle, na kilometar dubine mi ne poznajemo kako naša planeta izgleda, i kada govorimo o traganju za životom u svemiru, važno je da tragamo i za ovim ekstremofilima, dakle za oblicima života koji postoje na nekim ekstremnim mestima na našoj planeti.
I 25 godina nakon kloniranja Dolly, čuvenog eksperimenta za koji su verovatno svi čuli, mi danas imamo kloniranje ugroženih vrsta i nekako je, čini mi se, ispod radara prošla ta vest da je u Sjedinjenim Američkim Državama uspešno kloniran takozvani crnonogi tvor, jedna od najugroženijih vrsta životinja u Americi.
Da, to je isto lepa vest, pogotovo što se poklopila sa ovim, recimo, jubilejom od četvrt veka, od prvog kloniranja poznate ovce Dolly. Danas to nije izazvalo toliko reakcija u javnosti kao tada, ali ovo je posebno važno i zato upravo što se bavi pokušajem produžavanja života jedne ugrožene vrste, koliko smo videli iz objavljenih radova, ima svega 500-600 jedinki. Nadam se da ćemo uspeti da sa kloniranjem nove jedinke, čiji je genetički materijal sačuvan pre 30 godina, uticati i na raznolikost unutar same ove vrste.
O ovome bismo mogli još mnogo da govorimo. Zaista je veliki broj radova publikovan u prethodnom mesecu. Našim redovnim slušaocima ćemo neke od ovih podataka detaljnije obrazložiti i na našoj Facebook stranici. Nikola Božić iz istraživačke stanice Petnica bio je gost ove emisije i najavili smo novu rubriku koju ćemo emitovati svakog poslednjeg četvrtka u mesecu. Na samom kraju emisije donosimo i razgovor sa profesorom Momčilom B. Đorđevićem u našoj redovnoj rubrici o novostima iz sveta medicine. Profesor Momčilo Đorđević je govorio o tome kako se ljudsko telo ponaša tokom svemirskih putovanja.
Ja sam čovjek iz prakse. Ja nisam čovjek iz laboratorije da se sada da gledam nešto pod mikroskopom. Ja sam čovjek koji po prirodi lekar, naravno, znate, hirurg. Ja se bavim telom čovjeka. I to telo je kod mene često bolesno, vrlo retko zdravo, pa se pogrešno misli da je bolesno. I onda sam ja sticem prilika tokom moje dugogodišnje prakse, ja sam proveo oko 15 godina radeći sa bolesnicima u komi, delom bolesnika u komi, koji su bili u velikoj jednom odeljenju za intenzivnu terapiju. I onda sam ja na licu mesta video šta znači da neko bez svesti leži nekoliko nedelja. I to, ko nije to video, on sada meni možda neće verovati, ali možda i hoće. To je neverovatno. Pazite, za 4 nedelje srce izgubi u svom volumenu i u mišićnoj masi oko 20%. Zato što ležanjem ono radi u istom ritmu, ali sa daleko manje snage. To je fantastično. A ono što, sad zamislite vi kako će neko ko treba 4, 5 ili 6 godina ili ajde godinu dana da bude u jednom suženom prostoru. Oni imaju onaj treadmill, onaj za ta beskonačno hodanje, to što ima u tim fitness salama suda, ali to je...
Mi smo u stvari o funkcionisanju ljudskog tela u svemiru najviše naučili od astronauta koji borave na međunarodnoj svemirskoj stanici. Oni provode dosta vremena tamo i svakodnevno vežbaju da bi održavali kondiciju i mišićnu masu.
Oni vežbaju, ako se vi sećate, ja se vrlo dobro, nikad neću to zaboraviti, ja ne pratim toliko to, ali često pišem o tome sa tog medicinskog aspekta. Ja se sećam kad je posljednji put bilo spuštanje u Kazahstanu. Oni su 2 astronauta jedva izvukli, oni nisu mogli da izađu iz modula.
Što znači, mišići su im oslabili?
Ma iznemogli ljudi, oni su bili polusvesni. Nisu oni izvukli, odnosno kakav intervju, odnosno ih trpali, to su Rusi, to bilo. A bio je sa njima, ja mislim da je bio jedan Amerikanac ili je Kinez bio, ne sjećam se, odma bolnica, odma reanimacija i tako dalje. To je to. E sada iz praktičnog života. Svi znaju da kada se dogodi neka sportska povreda, da se posle toga, kada sportista mora da leči tu povredu nekoliko nedelja, da je glavna stvar koju on radi, lekovi tu pomažu i ne pomažu, glavna stvar je da mu ne dozvoli da mu se istope nosači tela, to su mišići na prednjoj strani natkoljenice, to je takozvani kvadriceps, i sa unutrašnje strane. A oni gube na masi. Kada on ne trenira 3 mjeseca, on 30% izgubi te mase. I onda to su beskonačne vežbe da bi se sve to sačuvalo. To je jedan od tih medicinskih aspekta, ja sad da ne idemo u detalje. Naprimjer, šta je tu značajno za astronaute? Zato što se tamo postoji u toj kabini uvek za 20% je krvni pritisak niži. Nema gravitacije, to postoji tamo u kabini mikrogravitacija, ali nema. I onda oni moraju da održe ovaj volumen krvi u cirkulaciji, zato što onda mozak ulazi u dužnički odnos, što kažu medicinari, ulazi u hipoksiju, manje ima kiselnika i moć rasuđivanja se smanjuje, tako da on mora, ono što odluka koju donosi mora da odmah prokontroliše na robotu i na kompjuteru da vidi da li je ispravno donio tu odluku.
Da li je tačno, izvinjavam se, da se količina tečnosti u cirkulaciji smanjuje tokom boravka u svemiru i da po povratku na Zemlju astronauti moraju da miruju neko duže vreme da bi se to sve stabilizovalo?
Pa znate šta, to se, oni su polu mrtvi, odnosno polu živi kad siđu dole. Oni da nemaju taj tretman, kada siđu dole, oni ne bi preživjeli. Mislim na ovi koji su dugo ostali. Ovo što govorim, to je ta igrarija, sada mi to zovem igrarija u kontekstu Marsa, ne znam, meseca, da on bude u orbiti ovde na 100-200 km, šta je to? To nije ništa, ali pazite kada on ode van atmosfere, kada, i ovo je nevjerovatno za mene, da prvo su uspjeli tim padobranima, kako su mogli da funkcionišu ti padobrani, oni, kada tamo je retka atmosfera, to je manje od 1% od atmosfere na Zemlji. Dakle, šta ja mislim? Ja mislim da u ovom veku nije realno očekivati da će ljudi otići u taj solarni sistem koji je, na koji se putuje duže od 2 ili 3 meseca. Moje viđenje stvari, možda nisam u pravu, samo zbog toga što ja iz prakse znam da je organi ne mogu da se obnove vezani za Zemlju kao što je vezan fetus pupčanom vrpcom za svoju majku.
Ali mi iz dana u dan mnogo toga učimo i na Međunarodnoj svemirskoj stanici imamo brojne eksperimente i veliki broj ljudi sada već.
Nauka koji su cveta tamo.
Tako da ćemo tek videti šta će se u narednim godinama dešavati, verovatno će biti iznenađeni.
U tome moramo, misleći ljudi, mi nismo ljudi koji se bave, mi volimo da čitamo fikciju, volimo čak i da govorimo pa i u svoje razmišljanje, ali fikcija je jedno, realni život je drugo. Mi cenimo što je rekao Hawkings, da se mora ići jer je Zemlja nesigurno mesto za život, da se mora ići u zvezde. To cenimo da tako pametan čovjek što je govorio, ali ipak moramo stajati čvrsto svojim stopalima na Zemlji i da znamo da smo za nju vezani kao fetus za majku.
Bilo je ovo 22. izdanje emisije Hoću da znam, koju su pripremili i realizovali organizator Zoran Tasić, muzički urednik Predrag Vasić, tonski realizator Milenko Mićanović, moje ime je Tomica Mišljenović. Želim vam prijatan dan uz program Radio Beograda 2. Thank you.